Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshefci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Hapja e urës mbi lumin Iber e nevojshme dhe dobishme për të gjithë, thot kryeministri Kurti. Analistët vlerësojnë se ura mbi lumin Iber po përdoret edhe për çështje elektorale. Përfaqësuesit e shqiptarëve në Serbi flasin për problemet qeveria mohon. Qeveria e Kosovës fton diasporën që të investojë në vend. Nga bota, Moska thotë se Ukraina ka në kontroll 10 vendbanime ruse. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se qeveria e tij do t'i vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partnerët e Kosovës në lidhje me rihapjen e urës mbi lumin Iber në Veri.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe unë si kryeministër besojmë thellësisht se liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit në njërin anë, si dhe paqja e siguria në anën tjetër, janë të mundura bashkë dhe të duhura për vendin, shoqërinë dhe shtetin, qytetarët dhe komunitetin. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, as më pak partnerëve tonë. Kosova është shtet normal dhe urat e saj duhet të jetë normale, që do thotë të hapet.
Rihapja e urës për qarkullim dhe të automjeteve cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbet lokal. Ushtarët italian të Kforit ndodhen në urë mbi lumin Iber, ndërsa pjesëtarët e policisë e Kosovës ndodhen afër saj gjithashtu. Vendet e Kuintit, Shëbaja, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia e kanë quajtur të njanshëm synimin e qeverisë e Kosovës për rihapjen në këtë kohë. BE-ja ka bërë thirrje që çështja e urës të diskutohet në dialogun me Serbinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të martën se ka rrezik të vërtet e lidhur me hapjen e urës në Mitrovicë në këtë kohë që mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s përfshirë ata amerikan. Ne besojmë se ky rrezik rrit kërcënimin, mundësinë e dhunës dhe problemet e tjera si për komunitetin lokal ashtu edhe për ushtarët e NATO-s përfshirë ushtarët amerikan që po punojnë për të siguruar paqen dhe sigurinë në Kosovë, ka deklaruar Hovenier. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se vetëm janë duke u bazuar në marrëveshjen arritur më parë në dialogun e Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë për hapjen e urës, e cila nuk u realizua kurrë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, një herësh kryenegociator i Kosovës për dialogun në Bruksel, Besnik Bislimi, tha se çështja e hapjes së urës mbi Iber as nuk është vendim i njanshëm i qeverisë e as çështje e pasgjidhur e dialogut. Një partner i Kuintit shtoi edhe kërkesën për inspektim teknik. Ne ndoqëm 2 rekomandime, tani BE-ja po e kërson Kosovën nëse ajo e zbaton marrëveshjen e ndërmjetësuar nga vetë bloku dhe rekomandimet shtesë, shtoi Bislimi në rrjetin social X. Megjithë kundërshtimet e vendeve të Kuintit dhe NATO-ja, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ura duhet të hapet dhe se nuk është kundër askujt. Paralajmërimi për hapjen e urës u bë pasi autoritetet e Kosovës me 5 gusht mbyllën zyrat e postës së Serbisë në Veri, veprim që është parë nga aleatet e Kosovës si i pakoordinuar dhe njanshëm. Hovenier tha se Shëbaja është sfiduar nga kryeministri dhe qeveria e tij në disa aspekte. Duhet të them se cilësia e partneritetit ton nuk është ajo që do të shpresonim të ishte në disa nga këto çështje që lidhen me mënyrën se si ai e trajton Veriun dhe si ai e menaxhon dialogun. Ai shtoi se veprimet e pakoordinuara të qeverisë në Veri zvogëlojnë entuziazmin në Shëbas për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj euroatlantike. Çështja e urës ishte edhe temë diskutimi mes Kurtit dhe komandantit të misionit NATO-s në Kosovë, Kforit, Oskan Ultash, të martën vonë.
Me komandantin Ultash diskutuam edhe për hapjen e urës kryesore mbi Iber në Mitrovicë, të cilën ne e konsiderojmë si një gjë të drejtë, të nevojshme dhe të dobishme për të gjithë. I kemi mirë pritur raportet preliminare të vlerësimit të qëndrueshmërisë së urës, rezultatet përkatëse të këtyre raporteve, të cilat i kemi ndarë dje me njëherë edhe me komandantin e KFOR-it, generalin Unutash, dhe me ekipin e tij, në frymën e konsultimeve dhe koordinimit të vazhdueshëm që kemi.
Pas takimit të së martës me Skurtit dhe Ulitash, KFOR-i tha se është tepësore që të gjithë aktorët të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet e njëanshme që mund të krijojnë tensione. Ne kemi një prani të dukshme dhe fleksibile në të gjithë Kosovën dhe komandanti i KFOR-it ka autoritetin ta rregulloj atë sipas nevojës dhe nuk do të hezitoj të veproj në përgjigje të çdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë në përputhje me mandatin ton të OKB-s, than nga ky mision. Ditë më parë KFOR-i tha se nuk dëshiron të spekuloj për ndonjë skenar në të ardhmen nëse institucionet e Kosovës i kërkojnë që të largojnë praninë e saj nga ura mbi lumin Iber. Në periudhën pas luftës, ura mbi lumin Iber ishte simbol i trazirave dhe barikadat të ngritura nga serbet e Kosovës për t'i kundërshtuar përpjekjet e Kosovës për të vendosur autoritetin e veri. Ura aktualisht është e hapur vetëm për kompsor, edhe pse në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është rënë dakord që të hapet edhe për çarkullimin e automjeteve. Pjesëtarët e komunitetit serb protestuan javën e kaluar kundër rihapjes së urës mbi Iber.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Do të mbesim edhe më tej në të njëjtën temë dhe do të flasim me njohësin e zhvillimeve politike në vend, profesorin Raman Paçarizi. Profesor, faleminderit për kohën. Si shihni deklaratat e sotme nga qeveria e Kosovës kur kryeministri Kurti tha se për çështjen e hapjes së urës do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimet me partnerët ndërkombëtar. A është duke u tërhequr qeveria e Kosovës nga insistimi për hapjen e urës?
Nuk është hera e parë që zoti Kurti tendos situatën deri aty ku nuk mban më dhe i detyron partnerët ndërkombëtar të dalin me deklarata të forta siç ishin ato të Departamentit Amerikan të Shtetit, pastaj edhe të vendeve të tjera të Kuintit, po edhe të përfaqësuesve të tjerë amerikan, përfshi ambasadorin Havenier, lidhur me çështjen e urës. Sidoqoftë, unë mendoj që zoti Kurti ka bërë mirë që më në fund ka deklaruar se do të vazhdojnë konsultimet dhe koordinimet me faktorin ndërkombëtar, pasi që nuk ka një zgjidhje tjetër për Kosovën, sidomos për rastin e urës, kur ura nuk do të mund të hapej pa një konfrontim me praninë ndërkombëtare ushtarake KFOR në Kosovë. Pjesëtarët e së cilës kanë një prani të fiksuar fizike në urën mbi lumin Iber dhe nuk ka pasur një mundësi tjetër që të hapet ura pa marrveshje ose pa konfrontim me KFOR-in. Prandaj të gjitha deklaratat e deri tash me nxitse kishte një efekt populist nga zoti Kurti dhe pasuesit e tij, të cilët po e përdornin edhe çështjen e urës mbi lumin Iber për çështje elektorale në kohën kur po afrohen zgjedhjet apo në kohën kur duhet të japin llogari për veprimet ose mos veprimet qeveritare pas një mandati katërvjeçar, kur po këtë mandati po i vije fundi. Natyrisht kjo nuk do të thotë që dikush në Kosovë është kundër hapjes së urës, pasi urat si të tilla, si edhe si koncepte nuk shërbejnë për të mbyllur, por për të hapur, shërbejnë për të lidhur dy anë të një lumi të paktën, apo për të kaluar njerëzit nga një anë në tjetërën, por kjo nuk do të thotë që duhet në asnjë mënyrë të cenohen aleancat e caktuara, sepse aleancat janë të tilla vetëm kur funksionojnë si aleanca. Dhe me thonë, Kosova mund të konsideroj aleate Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë evropian, vetëm në rast se bëjnë veprime të koordinuara dhe nuk e rrezikojnë në asnjë mënyrë, jo vetëm paqen, le të themi, në një vend të saktuar, por nuk e rrezikojnë as momentin e përgjithshëm politik apo geostrategjik në për të cilin kalojnë aleatët përgjithsisht, domethënë sepse kemi një situatë të caktuar në një botë mjaft të trazuar ditët e fundit, kur botës demokratike nuk i nevojitet edhe një problem më shumë.
Profesor, po si ishin i paralajmërimet e ambasadorit amerikan Hovenier që në rast se hapet ura mund të vite rrezikimi ushtarëve amerikan?
Po nëse ushtarët amerikan janë të përcaktuar që të kenë një prani në urën bilumin ibër, nëse kanë një vlerësim të tillë të situatës së sigurisë, se ura mbilumin ibër duhet të vazhdoj të jetë mbyllur për kalimin e veturave dhe automjeteve të tjera, përveç kamësorve për të cilët është tashmë e hapur, atëherë i bie që ushtarët amerikan janë të detyruar, kanë urdhër që ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe në rast se dikush dëshiron të hap urën për kundër këti vendimi apo qëndrimi, i bie se duhet të konfrontohet me ushtarët amerikan dhe rrjedhimisht i bie që ushtarët amerikan do të ishin të rrezikuar në një situatë të tillë. Po. Dhe kjo është krejtësisht e logjikshme, mendoj.
Nga ana tjetër, apo i merr seriozisht qeveria Kurti kërkesat e aleatëve?
Qeveria Kurti i merr seriozisht kërkesat e aleatëve vetëm kur ato kërkesa janë mjaft serioze, janë mjaft vendimtare siç ishin me këtë rast. Mirë, por në gjitha rastet, ashtu me mesa kemi parë deri më tash nga veprimet e Zotit Kurti, ai i ka shtyrë çështjet duke u përpjekur që të bëjë një farë lloj balansi ndërmjet veprimeve të tij populiste për të fituar sa më shumë teren te elektorati, dhe këtë përpjekje gjithmonë e ka koordinuar, dhe themi, në një farë mënyre këtë shtyrje deri aty ku s'mban, e ka koordinuar me seriozitetin e kërkesave të bashkisë ndërkombëtare. Prandaj Zoti Kurti sigurisht që asnjëherë nuk do të shkojë përtej atyre kërkesave, por varet se sa serioze i vlerëson ato dhe sa serioz e vlerëson momentin në të cilin bëhen kërkesat e tilla.
Mos marrja parasysh e kërkesave, a mund të ketë pasoja?
Sigurisht që mos marrja parasysh e kërkesave mund të ketë pasoja. Ne tashë më shumë se një vit jemi nën sanksione si vend dhe qytetarët e Kosovës nuk e përjetojnë drejt për drejt në lëkurën e tyre çështën e këtyre sanksioneve, mirë po në mënyrë indirekte sigurisht që Kosova është duke vuajtur mjaftueshëm nga këto sanksione dhe ashpërsimi i këtyre sanksioneve do të ishte një dëmtim i mjaftueshëm i Kosovës, por në anën tjetër Kosova tashmë ka përjetuar një degradim të skajshëm të pozicionit të saj ndërkombëtar dhe mendoj që është duhet të shërbejë si një këmbanë alarmi për qeverinë e Kosovës, por edhe për opozitën në mënyrë që Kosova të përpiqet ta rikthejë pozicionin ndërkombëtar të cilin e ka pasur, sepse definitivisht unë mendoj që mos koordinimi me partnerët ndërkombëtar është i rrezikshëm për një vend kaq të vogël, të pafuqishëm dhe fragjil siç është Kosova.
Profesor Paçarizit, falenderojmë shumë për këto përgjigje dhe kohën që ndatë për ne.
Faleminderit juve.
Lidhur me zhvillimet e fundit në vend për çështjen e rihapjes së urës mbi lumin Iber, kemi biseduar me në kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Ai në një bisedë që kemi zhvilluar pak më parë thotë se institucionet e Kosovës nuk duhet të marrin veprime të njëanshme për hapjen e urës. E dëgjojmë bashkë këtë bisedë. Zoti Aziri, si e shihni ju situatën aktuale sa i përket çështjes hapjes ose jo të urës mbi lumin Iber? Cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë çështje?
LDK ka bërë qartë tash e një kohë që hapja e urës është një nga proceset e cili duhet të koordinohet me shtetet e kuintit, respektivisht në KFOR-in Kosovë. Është domosdoshme që qeveria ndërton në ambient politik dhe koordinim sa më të mirë me gjitha shtetet antare të kuintit në mënyrë që koordinim të mos ketë impact në çështje që ka shqetësim serioz partnerët e tonë, që është siguria dhe integrimi i procesit. Ne shohim që lojalitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre do ta fitojnë. Ata janë në bojkot, tregon qartë që ka nevojë për një dialog të mbrëmshëm dhe një dialog. Mirpo, mendësia e qeverisë dhe kryeministrit është e kundërt asaj.
Si mendoni, qeveria Kurti është duke i marrë këto mesazhet e faktorit ndërkombëtar, ata thonë që ura nuk duhet të hapet, por kemi disa nisma iniciativa nga qeveria që është drejt përpjekjeve për hapjen e urës mbi lumin Iber?
Me vetë faktin që kemi deklarime të përbashkëta të shteteve të Kuindit për mes ambasadorit Amerikan. Kemi reagimit e 5 shteteve të Kuindit nga qendrat e tyre politike që përfshin Washingtonin, Parisin, veçantime aktive, ndaj këti procesi dhe në fond kryeministri asë një nga këto takime në Prishtinë në nivel të ambasadorve nuk ka botë me dije se për çka dhe ku është mri progresi në këtë koordinim. Në anën tjetër, ne kemi paralajmëru dhe kemi kërku që mos koordinimi me NATO në veçanti, cila ka mandat në Kosovë për mes KFOR-it, është proces i cili nuk mund të shkon në binar të mirë. Dhe kjo u po mbron përfundimisht me deklarimin e qartë të komandantit KFOR-it dhe KFOR-it si prezencë Kosovë, që tani më çështja e urës kalon në formatin e dialogut Kosovë-Serbi, fatkeqësisht. Nuk ka qenë deri dje këtë çështje, domosdoshmërisht e lidhën kuadrët të këtij mekanizmi të dialogut.
Zotë Azirit, faleminderit shumë për këto përgjigje dhe sqarimet që dhat për ne.
Faleminderit.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jon Rode, ka thënë sot se mbështet plotësisht linjat e kuqe të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR për urën kryesore mbi lumin Iber. Kjo urë që ndan Mitrovicën jugore me shumicë shqiptare, në Mitrovicën veriore me shumicë serbe, është e hapur për komsor, për jo dhe për vetura. Misioni i KFOR-it ka paralajmëruar se nuk do të hezitojë të veprojë për t'u përgjigjur zhvillimeve të lidhura me sigurinë dhe që secili vendim për urën duhet të merret përmes dialogut Kosovë-Serbi të përmirësuar nga dialogu në Bruksel. Çështja e urës është aktualizuar javët të fundit, pasi autoritetet e Kosovës kanë nisur të kryejnë inspektime në urë dhe kanë paralajmëruar hapjen e saj, pavarësisht se faktori ndërkombëtar beson se tani nuk është koha e dur. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rrisë numrin e gazetarëve ukrainas dhe familjeve të tyre të ngushta, të cilëve u ofron strehim të përkohshëm në vend si pasojë e luftës në Ukrainë. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti e miratoi sot ndryshimin e një vendimi të vitit 2022 për ta rritur numrin e gazetarëve ukrainas, të cilëve u ofron strehim të përkohshëm. Do të rritet numri i gazetarëve ukrainas përfshir anëtarëve të ngushtë të familjes së tyre, të cilëve Republika e Kosovës do t'ju sigurojë mbrojtje të përkohshme, tha Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë. Në vitin 2022, qeveria kishte marrë një vendim për të strehuar 20 gazetar ukrainas. Besohet se deri më tani në Kosovë janë strehuar 13 gazetar të Ukrainës. Kosova gjithashtu është rreshtuar krah perëndimit duke vënë sanksione Rusisë për luftën e nisur me 2022 në Ukrainë. Aktualisht mbi 6 milion njerëz jetojnë si refugjat jashtë Ukrainës. Kjo luftë e cila po vazhdon sipas Kombeve të Bashkuara, u mori jetën mbi 10.000 civilëve në Ukrainë, të paktën 40% të popullsisë ka nevojë për një lloj të ndihmës humanitare. Qeveria e Kosovës ka ndarë 4 milion euro për pagat e minatorëve të kombinatit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se kjo shumë është ndarë për të ikaluar krizën aktuale, pasi ndërmarrja nuk ka arritur të siguroj pagat nga prodhimi. Që nga fillimi i muajit korrik punëtorët e kësaj ndërmarrje e kanë ndërprer punën për shkak se nuk u janë paguar pagat për muajin qershor dhe korrik, si dhe për shkak të mungesës së shujtave ditore për ushqim. Duket se ka tepër shumë punëtorë mbi tokë për dzehet e pakta të nxjerra nga nën tokë, tha Kurti në mbledhjen e mbajtur të qeverisë mërkurën. në trep që punojnë gjithsejt 1200 minatorë, derisa paga mesatare tyre është 740 euro. Sindikata e punëtorëve të trepqes e konsideron të mjaftueshme si fillim ndarjen e këtyre mjeteve për ta të kaluar krizën dhe për rifillimin e punës. Kjo sindikat ka paralajmëruar protest për 14 shkurt. Ibrahim Januzi, kryetari kësaj sindikate, pas vendimit të qeverisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka biseduar me këshillin protestues për protestën e paralajmëruar, por se më nuk ka arsye për protest. Menaxhmenti i Trepqes me 31 korrik mos ekzekutimin e pagave e ka arsyetuar me mungesë të mjeteve financiare dhe rënje të prodhimit. Në fund të muajit tetor të vitit 2023 për 10 ditë me radhë ata qëndruan në grevë brenda minierës pikrisht për shkak të mosrealizimit të pagave dhe ankesave për kushtet e punës. Produktet kryesore që Trepqa prodhon janë koncentrati i plumbit dhe zingut me përmbajtje të argjentit, arit dhe elementeve të tjera. Miniera e Stantërgut që gjendet në rajonin e Mitrovicës është vendburim kryesor i nxjerrjes së zehes. Kompleksi metalurgjik Trepqa është shoqëri aksionare dhe 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përfaqësues politik të shqiptarëve në Serbi kanë ritheksuar problemet dhe diskriminimet të cilat ata thonë se shqiptarët përballen atje, përderisa autoritetet serbe në përgjithësi kanë mohuar këto akuza që u përmenden në një protestë të shqiptarëve nga tre komunat jugore të Serbisë. Dorontina Baliu raporton.
Fakti që shteti po përpiqet të diskreditoj kërkesat tona tregon se përfaqësuesit e pushtetit në Serbi nuk janë të gatshëm të fillojnë një dialog serioz me komunitetin shqiptar, tha për Radio Evropa e Lirë Shaib Kamberi, deputet i Pakicës Kombëtare Shqiptare në kuvendin e Serbis. Kamberi është përgjigjur kështu njoftimit të trupit koordinues të qeverisë së Serbis për komunat Preshev, Bujanoz dhe Medveç, i cili e lehtësoi protestën e një pjesë të komunitetit shqiptar kundër diskriminimit, si përpjekje për të shkaktuar tensionet e reja dhe për destabilizimin e rajonit. Analistët nga ajo pjesë e Serbisë ku shqiptarët janë pakica më e madhe kombëtare, thonë se kërkesat e paraqitura në protestën në Bujanoc janë të arsyeshme, por theksojnë gjithashtu se tubimi ka shërbyer edhe si një mënyrë për të balancuar forcat mes partive politike shqiptare. Protesta në Bujanoc më 12 gusht u organizua nga Këshilli Nacional i Pakicës Kombëtare Shqiptare, ku theksuan problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Serbi. Ndër më të mëdhat janë fakti që Serbia nuk i njeh diplomat e marra në universitetet e Kosovës, heqja e adresave të banimit të shqiptarëve në Serbi dhe numri i vogël i pjesëtarëve të komunitetit shqiptar në administratën shtetërore. Në të njëjtën ditë, trupi koordinues i qeverisë së Serbisë për komunat Preshev, Bujanoz dhe Medveç njoftoi se nuk ka diskriminim administrativ ndaj shqiptarëve në Serbi dhe akuzoi organizatorët për keqpërdorim të shqiptarëve nga jugu i Serbisë. Ata gjithashtu pretendojnë se përfaqësuesit politik të shqiptarëve nuk ju përgjigjen disa thirrjeve për dialog të dërguara nga qeveria e Serbisë dhe trupi koordinues. Shaib Kamberi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe deputati i Kuvendit të Serbisë, thot se në çerekin e fundit të shekullit përfaqësuesit shqiptar dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë kanë arritur tri marrëveshje për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi. Në vitin 2001, në vitin 2013, kur u pranuar plani prej 7 pikash, dhe në vitin 2022, kur u miratua plani i veprimit për integrimin e anëtarëve të pakicës shqiptare në institucionet shtetërore. Dy vjet më parë, trupi koordinues, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve dhe Ministria e Drejtave të Njeriut dhe Pakicave punuan për hartimin e planit të veprimit me ndërmjetësimin e OSBE-s. Sipas Kamberit, organi koordinues po përpiqet të heqë dorë nga përgjithësia për rezultatet e këqija përmes retorikës së saj. Sipas planit të veprimit, integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore duhet të fillonte në vitin 2023. Tashmë ka kaluar gjysma e parë e vitit 2024 dhe ai proces ende nuk ka filluar. Pasi nuk ka përgjigje për pyetjen pse zbatimi i planit nuk është iniciuar, ata thonë se ne duam ta shkatrojmë shtetin, vlerëson Kamberi. Tri marrëveshje të arritura për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi janë për Kamberin një argument kundër pretendimeve të trupit koordinues se përfaqësuesit shqiptar e kanë shpërfillur thirrjen për dialog. Të gjitha këto marrëveshje janë rezultati përpjekjeve tona për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet dialogut, thot Kamberi. Regjistrimi i vitit 2022 tregoi se më shumë se 61.000 shqiptar jetojnë në Serbi, kryesisht në tri komuna në jug të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medveç. përfaqësuesit politik të komunitetit shqiptar nga këto tri komuna, që njihen edhe me termin Ljugina e Preshevës, shpesh e kanë theksuar diskriminimin administrativ nga autoritetet në Serbi. Sipas të dhënave nga plani i veprimit në cilin Reli kishte qasje, nga gjithsej 800 anëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në tri komunat në jug, 233 vijnë nga komuniteti shqiptar. Kambiri thot se në konkursin e fundit për gjyqtar në gjukatën themelore në Bujanoc, morën pjesë dy kandidat nga komunitetit shqiptar dhe nuk u pranuan edhe pse kishin notat të njëta me kandidatet e tjerë. Situata është e ngjashme edhe në institucionet tjera, thekson Kambiri. Në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit shqiptar vunë në dukje një rritje të numrit të pasivizimeve, gjeqësisht çaktivizimi të adresave të shqiptarëve nga policia serbe, duke akuzuar autoritetet për fshirje të paligjshme të qytetarëve të komunitetit shqiptar për t'ju mohuar të drejtat elementare. Përfaqësuesit e qeverisë e mohuan një gjë të tillë. Problemi i çaktivizimit të adresave përmendet në raportin e Komisionit Evropian për Serbim në vitin 2022, në pjesën që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të pakicave.
Qeveria e Kosovës ka ftuar mërgjimtarët që të investojnë në Kosovë përmes projekti Dritarja për investimet e diasporës, por disa afarist nga diaspora që tashmë kanë hapur bizneset në Kosovë, japim vlerësimet e ndryshme sa i përket ambientit të bërit biznes në Kosovë. Për më shumë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas 35 vjetëve në Zvicër, Zekria Ramushi vendosi të kthehej në Prishtinë për më shumë se sa vetëm një pushim disa ditorë. Në vitin 2021 a investoi në hapjen e një kompanie të taksive në Kosovë dhe thotë se as nuk ishte paramenduar se me çfarë lloj barrierash mund të përballej në biznesin e tij. Pasi investoi rreth 5 milion euro në kompaninë me vetura elektrike të llojit Tesla, ku thotë se janë rreth 150 punëtorë me pagë mesatare prej 800 eurosh në muaj, ai planifikoi ta zgjeroj biznesin e tij edhe në Ferizaj. Por që 2 vjet ai nuk ka arritur ta finalizoj këtë plan me gjithë takimet me zyrtarët komunal për mundësi të investimit. Në maj të këtij viti, pasi thotë se investoi mbi 1.5 milion euro në 12 vetura elektrike dhe punësim të 40 punëtorëve, ai kërkoi të pajiset me leje për t'ia nisur punën edhe në Ferizaj.
Unë e kam zbondetin, e kam po dikur lodhët njerë, nuk është e mirë të samë në do barjerë.
Në komunën e Ferizajt janë e djeni lidur me rastin e Ramushit. Në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë nga kjo komunë, thonë se i kanë pezulluar të gjitha kërkesat për leje të funksionimit si taksi. Komuna është në fazën përfundimtare të fizibilitetit dhe modalitetit të taksive, pasi që ka numër të madh të tyre. Gjithashtu jemi në përfundim të procedurave të transportit publik urban, i cili është duke u bërë për herë të parë në komunën e Ferizajt, thonë nga kjo komunë. Ramushi shpreti zhgënjur për barrierat që ka pasur deri më tani në investimet në Kosovë. Por një tjetër biznesmen i cili vendosi të alerë Zvicrën për të investuar në Kosovë, Nazmim Hemetaj, ka pasur përvoj me pozitive. Pasi kishte jetuar në Zvicër që nga vitin 1992, Mehmeta ju kthy në pej në vitin 2015 për ta themeluar kompaninë Greenhouse që merret me përpunimin e drurit për shtëpitë parafabrikuara. Ai tani po planifikon ta zgjeroj biznesin e tij dhe cilëson Kosovën si vend të mirë për investime.
Lena, shumë pozitiv. Edhe i ftoj gjithë ata që mendojnë më bëj diçka. Këtu është shumë më mirë, më ha biznes dhe më operu për këtujt, për rastin tonë si bojmë eksport, për këtu mbrana nuk e di.
Mehmet ai thotë se prodhimet i shet në shtetet evropiane si Gjermani, Francë, Zvicër, Holandë dhe Austri. Lirim Krasniqin nga organizata Germen që merret me çështjet e diasporës, beson se Kosova nuk është vend shumë tërheqës për investimin nga diaspora. Me 16 korrik të këtij viti, qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për garanci kreditore dhe USAID i bëri thirrje diasporës të investojë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investimet e diasporës. Përmes këtij projekti, që do të zgjas 5 vjet, Mergata do të ketë me lehtë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Ndërmarrjet e reja nga diaspora dhe ato që janë themeluar deri në 3 vjet më parë mund të aplikojnë për kredi deri në 3 milion euro në bankat komerciale në vend. Aplikimet janë të hapura nga 9 gushti këti viti deri me 31 korrik të vitit të ardhshëm. Investitorët parashije të ambulojnë 20% të investimit, kurse Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ofrojë garanci deri në 2 milion euro, thuhet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Transfereve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë ndëruar, këtu po japim fund këti emisioni. Për lajmet më të reja që mund të ndodhin nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.